І ми усім Латгала!
Vasals klausēto ar jūsim kūpā tivokū 10 minūšu garumā, kā ievīrasts Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis ir raidījums pie mūsim Latgolā. Šodien raidījumā, kā ievīrasts tivokūs dīnu kultūras pasociņu apskots, ko sadarbēbā ar vītēju Latgolas avīzi sagatavījis Tens. Bet pēc to izreiz paraudzēsim, kai itamos tivokajos dīnos visais piecēgai tiks svietēti 17. Baļties valstu studentu dzīsmu ideju svātki Gaudiamus. Kas tepat pie mūsu, dejā grīsi dzīsmē vīnos vairokas tūkstužas studentu. Bet tān dūdu vordu teņem ar kultūras pasociņiem, kas gaidomi tivokajos dīnos.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņiem.
Pīkdiņi 27. Junī 9. Vokorā latvīšu filmu mēļotojum Memoriālo muzeju apvīņēba Raiņa Jaspazējas muzejs pīdovoja jaunos latvīšu filmus Džimlai Rūdi Rallallā prezentāciju Preiļu nūvodā Raiņa muzejā Jasmuiža. Pīkdiņi Ciblus nūvoda leidumnīkūs Leidumnīku kultūras bīdrēbas Noma zālī 8. Vokorā amatīra kolektīvs Isnauda īlūcis izrodi savedījais, bet pēc izrodis 10. Vokorā Zaļumbaļa Leidumnīku estrādā kūpā ar Māri Leidumu. Pīkdiņi 7. Vokorā Latgulas viesnīcēbā Gors Rāzeknī unikāla īspieja humora mēļotojum satikt pazeistamus īmīļotus humoristus Valentīnu Korkinu i Viktoru Ostrouhovu nu Krīvejas programmā Dzeivis prīks. Sasdiņi 28. Junī 7. Vokorā Rugoju parka estrādi nūtiks festivāls Ļusteik šur, Ļusteik tur, kuramā sazadzīdos i sazadoncos kolektīvi no Kurzemis, Vidzemis i Latgolas, bet 10. Vokorā tīpat estrādi Zaļumbaļa kūpa ar grupu Gints un Es. Sasdiņi Leivonu nūvada Rūžupē, Rūžupis estrādi 7. Vokorā tautas muzikas mēļotoji aicinoti iz Rūžupis folkloras festivālu, kuramā dazadaļāsīs Leivonu apleicīņas kolektīvi i gostinu tivokom i tolokom movom. Svādiņ 11. Dīnā, atklājot tierga cīmatu Korsavus nūvada Malnovā, maizniece dzīles aicinojis pirmu latgalīšu branču jeb vālajom brūkastam, kuros bija īspieja paraudzēt i izagodot apleicīņas ražotoju produkciju, kā arī labi pavadēt laiku. Ceturtdiņ 3. Julī 8. Vokorā teātra mokslas mēļotoji nedrīkst palaist garam juteklisku komēdēju normālim cilvēkim jeb muzikāli demogrāfisku sprodzīņi divos daļos gribu bārnu, kuramā Dazadola Latvijā pazeistami aktīri, i kurīs nūtiks Preiļu parka estrādī. Nu 4. Līdz 6. Juļam Bolvu pilsātā i nūvodā nūtiks 3. Starptautiskīs tautu deju festivāls Eima Eima, kuramā dazadaļās gostinu Nīderlandis, Norvēģejis i Pūlējis. Bet nokušos nedeļas nūgalī Daugavpils nūvoda Leiksnā nūtiks lelokīs latgalīšu muzikas festivāls Muzikas skrituļs.
Festivāls Muzikas skrituļs no 4. Līdz 6. Juļam Leiksnā. 4. Juļī sākums 7. Vokorā. Etna muzikas vakars un večerinka. 5. Juļī Lielo sajūtu dīna. No 13:00 kūpā ar grupām Rikši, Krampis, Borova MC, Bez PVN, Sovaļnīgs, Green Novis, Metris, Dabas un Durevus, Deskalators un daudziem citiem. 6. Juļī no 11. Reita garīgos muzikas koncerts Leiksnas baznīcā. Jām lēdza labus ļauts teltis un brauc pie mūsim gostus. Ieja festivālā koncertos izstodēs Breiva. Papildus informācija www.leiksna.lv.
Par itū pasaukumu vaira pastoistēsim jau nokušos nedeļas raidījumā pie mūsim Latgolā.
Paldies teņem i vītējai Latgolas avīzē par īskotu tivokos dīnu kultūras pasaukumu afišā. Bet ņu tens dūsīs iz Daugavpili, kur itamos dīnos sabraukuši studenti nav no Latvijas, bet arī no Lietuvas īgaunies, kab doncotu, dzīdotu i spielietu teātri.
Pasaukums, ko vārds apmeklēt!
Cilvēka dzīvē
Ītos nedēļas nogalī Daugavpilī notiks 17. Baltijas valstu studentu dzīsmu i deju svātki Gaudeamus. Svātku uzdazadaļās vairāk kā 4000 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas i Igaunijas. Baltijas valstu studentu dzīsmu svātki noteik reizi 4 godūs. Itei tradīcija ir aizasokusi 1956. Godā Igaunijā, Tartu pilsētā, bet Latvijā studentu dzīsmu svātki Gaudeamus notiks jau 6. Reizi. Par studentu dzīsmu svātkiem Gaudeamus vairāk stosta viens no to pasaukumu organizatorim Joņs Kudiņš.
Notiksies šie visi svētki Daugavpilī, visdažādākajās vietās – Daugavpils Latviešu kultūras centrā, Daugavpils Olimpiskajā centrā, pie Daugavpils Universitātes skvērā, kā arī noslēguma pasākums notiksies Stropa estrādē. Visas aktivitātes sāksies no 27. Jūnija, kas ir piekdiena. Lielākā aktivitāte ir lāpu gājiens, kurš notiksies vakarā, pulkstenes 10. Vakarā sāksies no vecā korpusa, vienības ielā 13, kur visi dalībnieki ar lāpām dosies uz Rotko centru, kur visi pasākuma dalībnieki atnāks un noliks tās lāpas, kā arī tad notiks šī pasākuma atklāšana.
Itamā studentu dzīsmu svātku atklāšanas pasaukumā dazadaļiešūtīs arī visu Baltijas valstu izglītības ministri. Bet izaroda, ka Latvijas galvaspilsēta asūt atsasacieša šūvosor reikot itūs svātkus Reigā. Turpinoj Joņs Kudiņš.
Tā kā šī gadā notiekās Rīgā, Rīga 2014 kultūras galvaspilsēta, attiecīgi Rīga atteicās uzņemt šos svētkus un tika piedāvājums no ministrijas izteikts tām pilsētām, kurām attiecīgi atrodas augstskolas viņu tā kā teritorijā. Pieteicās šai aktivitātei Ventspils, Liepāja, Jelgava, Rēzekne un Daugavpils. Attiecīgi divu gadu atpakaļ komisija izbraukāja visas šīs pilsētas par vienu no veiksmīgākajām pilsētām tika atzīta Daugavpils. Attiecīgi mēs arī šos pasākumu uzņemam, jo tika Daugavpils atzīta par vienu no labākajām saistībā ar infrastruktūru, ar dzīvošanas vietām, arī tādēļ, ka ir Stropa estrāde, kā arī visdažādākajiem šiem tieši parametriem, kas var uzņemt šo cilvēku skaitu. Pasākuma galvenais rīkotājs skaitās Valsts izglītības satura centrs, tas ir Izglītības ministrijas pakļautības iestāde, kā arī Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Daugavpils universitāti. Protams, ka šie svētki ir līdzīgi tādiem pašiem svētkiem kā mūsu dziesmu svētki. Dalībnieki ir visdažādākie, protams, tie ir koristi, tie ir dejotāji, simfoniski orķestri, tad teātri, īstenībā visi žanri, kas ir attiecīgi pie katras augstskolas, kas nu kuram ir. Daugavpils universitāte tieši pārstāvēs šos svētkos gan mūsu studentu deju ansamblis Laima, mūsu koris universitātes, gan studentu teātris.
Dzīsmu svātku uz Gaudeamus dazadaļās arī ūtras lielokos Latgulas augšskolas Rēziņas augšskolas studenti. Stosta Rēziņas augšskolas jaukto kora sonitumu diriģents Joņs Mežinskis.
No Rēziņas augšskolas piedalās mūsu kolektīvi, teātris Ķerra un tāpat jauktais kuris sonitumu un deju kopa dziga. Šogad šī programma, kas paredzēta svētkiem, ir izveidota sekojušā veidā, ka ir latviešu, jeb katras valsts programma, atsevišķi latviešu, atsevišķi igauņu un atsevišķi lietuviešu valsts programmas, un arī tāda kopējā programma, kurā ietilpst gan latviešu skaņdarbi un igauņu un lietuviešu tāpat komponistu skaņdarbi. Tāpat šīs dziesmu svētku procesa ietvaros arī notiks teātra izrādes, gan arī dažādi koncerti, arī mazāku vienību.
Baltijas valstu studentu dzīsmu svātku reikotoju porstojas Joņs Kudiņš atkloja, ka svātki būšūt grandiozi, i arī tī, kuri nātbraukšūt iz Daugavpili, variešūt svātkus redzēt ar Latvijas televizijas starpnīceibu, vairokos tīšraidās nu Daugavpilī nūteikūšo.
Šajā nedēļas nogalē patiešām mēs aicinām apmeklēt šos svētkus, iesākot patiešām liekam lielākais tas notikums būs tā atklāšanas pasākums, kas būs Rotko centrā. Sestdien šie lielākā aktivitāte pārvietosies tieši uz pilsētas centru uz universitātes skveru, kur būs Latvijas, Lietuvas, Igaunijas programmas, svētku programmas, kur viņi tiks demonstrētas šeit universitātes skverā. Tad pulkstens pusdeņos vakarā būs tautas deju lielkoncerts Olimpiskajā centrā, kur tiek aicināti apskatīt, tas būs tāpat kā piemēram dziesmu svētkos lielos Daugavas stadionā, kad visi deju kolektīvi dejos, un svētdien būs noslēguma koncerts Stropa estrādē pulkstens 5:00 vakarā, kur visi dalībnieki ņems savu dalību.
Arī skatu 17. Baļties valstu studentu dzīsmu un deju svātku gaudējāmus planavotajos pasociņus, itū raidījumu nūbēgsim, kab sazatiktu jau reit, kod otkon būsim Daugavpilī, izskaidrosim, kaidas tīņok īspies uzjēmējiem, i kai strodoja vīns no koncerna Preiļu sirs mētas uznāmumim Latgolas pīņs. Šudien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījumu atkārtojumā klausīs jau reit, pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cis sazdien 11. Dīnā. Klausīs mūs arī internetā. I tān arī mūsu sātas lopā pimūsimlatgolā.lv.
Raidījums Pimūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.